ពីបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាមានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់សន្ទុះនៃអានសៀវភៅដែលកើនឡើងនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេមានកត្តាសំខាន់សំខាន់យ៉ាងហោចណាស់ 3 យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកអានសៀវភៅកាន់តែច្រើនទី1គឺការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយនិងបណ្ដាញសង្គមដែលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់តម្លៃនិងលើកកម្ព រហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់អំពីចំនួនអ្នកអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាដែលកើនឡើងទេប៉ុន្តែសន្ទុះនៃកំណើនអ្នកអានសៀវភៅបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈចំណងជើងសៀវភៅដែលត្រូវបានបោះពុម្ពដាក់លក់កាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមបណ្ណាគារនិងតូបលក់សៀវភៅនានាការបោះពុម្ពសៀវភៅកាន់តែច្រើនមានន័យថាអ្នកអានក៏មានចំនួនកើនឡើងដែរក្រៅពីកំណើននៃការដាក់លក់សៀវភៅនៅតាមបណ្ណាគារពិព័រណ៍សៀវភៅប្រចាំឆ្នាំក៏ជាភស្តុតាងមួយទៀតដែលបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់អំពីកំណើនអ្នកអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011ពិព័រណ៍សៀវភៅមានស្តង់ចំនួន10ប៉ុណ្ណោះដែលចូលរួមនិងទាក់ទាញអ្នកទស្សនាបានប្រមាណ300នាក់ចំនួនស្តង់បានកើនឡើងដល់15ស្តង់មានអ្នកទស្សនាចំនួន1000នាក់នៅឆ្នាំ2013នៅឆ្នាំ2014ចំនួនស្តង់សៀវភៅកើនឡើងទ្វេមួយជា2គឺ30ស្តង់និងមានចំនួនអ្នកចូលរួមទស្សនាកើនឡើងយ៉ាងគំហុករហូតដល់ទៅ 7,500 នាក់នៅឆ្នាំ2016ចុងក្រោយនេះស្តង់ក្រុមហ៊ុននិងគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយដែលចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅមានចំនួន65ដោយមានអ្នកចូលរួមទស្សនារហូតដល់ទៅ 25,000 នាក់ឯណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងសន្ទុះកើនឡើងនៃអ្នកអានសៀវភៅនៅកម្ពុជានេះគេសង្កេតឃើញថានៅតាមតូបលក់សៀវភៅនិងបណ្ណាគារសៀវភៅថ្មីថ្មីដែលបោះពុម្ពផ្សាយជាខ្មែរភាសាភាគច្រើនលើសលប់គឺជាសៀវភៅដែលបកប្រែពីភាសាបរទេសសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធចំនួនថ្មីដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារសប្តាហ៍នេះមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយនេះក៏ព្រោះតែអ្នកនិពន្ធខ្មែរនៅមានចំនួនតិចហើយក្នុងចំណោមចំនួនដ៏តិចនោះទៀតសោតអ្នកនិពន្ធចំនួនថ្មីដែលមានសមត្ថភាពក៏មានចំនួនកាន់តែតិចទៅទៀតអ្នកនិពន្ធគឺជាមនុស្សសេរីនិងជាអ្នកច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីដែលត្រូវការដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងធម្មជាតិនិងសង្គមជាច្រើនដើម្បីយកទៅប្រឌិតប្រៀបធៀបទៅតាមទំនោរនៃឆន្ទៈរបស់ខ្លួនទុកជាការកំសាន្តនិងពិចារណាសំដៅទៅរកការបង្កើតគំនិតថ្មីអ្នកនិពន្ធអាចតាក់តែងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៅជាកំណាព្យជារឿងប្រឌិតជាចម្រៀងជាភាពយន្តឬក៏រូបថ្លុកកំប្លុកកំប្លែងក៏មានដែរទៅតាមជំនាញនិងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេដោយរើសយកស្ថានភាពសង្គមណាមួយទុកឲ្យអ្នកអានពិចារណានៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី50 60និង70អ្នកនិពន្ធខ្មែរជាច្រើនប្រឹងប្រែងត្រួសត្រាយកសាងស្នាដៃរបស់ខ្លួនរហូតទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនពិសេសនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋដែលមានការបោះពុម្ពផ្សាយច្រើនឯបច្ចុប្បន្នវិញអ្នកនិពន្ធហាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមមនុស្សដែលមិនសូវមានសារៈសំខាន់និងពុំមានអ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវទេទោះបីជាមានក្រុមសមាគមអ្នកនិពន្ធ2ឬក៏3ប្រឹងប្រែងឈរដោយខ្លួនឯងទាំងត្រដាប់ត្រដួសក៏ដោយក៏គេមិនអាចរកឃើញភាពច្បាស់លាស់មួយដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសំណេរនិងជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកនិពន្ធខ្មែរស្រករថ្មីឡើយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិជានិពន្ធមិនទាន់ជាមុខវិជ្ជាវិជាសាស្ត្រមួយដោយមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតទេការដែលអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនអាចតែងនិពន្ធនិងបោះពុម្ពស្នាដៃរបស់ខ្លួនបានមានតិចណាស់ដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជានិពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវឯការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះទៀតសោតមានរយៈពេលខ្លីហើយមិនមានមេរៀនច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកសិក្សាទេចំណែកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាតែងនិពន្ធនោះទៀតសោតច្រើនតែបង្ហាញសារសើទៅកាន់សិក្ខាកាមអំពីរបៀបសរសេរកំណាព្យឬក៏ប្រឡោមលោកតាមបែបបុរាណជាជាងការវែកញែកបង្ហាញពីគំនិតដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ទាំងនោះឬក៏ការបង្កើតគំនិតថ្មីសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកអាននៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃពេលខ្លះគ្រូបង្រៀនមិនហ៊ានបកស្រាយនៅទស្សនៈរបស់រឿងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងមកសង្គមឬក៏មិនហ៊ានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់សិក្ខាកាមព្រោះគាត់បារម្ភថាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកនយោបាយឬក៏ការដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរចំនួនថ្មីមិនបានឈានឲ្យដល់ស្តង់ដានៃអត្ថន័យព្រមទាំងតម្លៃនៃអ្នកនិពន្ធដ៏ពិតប្រាកដអ្នកនិពន្ធគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបង្កើតស្នាដៃសម្រាប់អ្នកអានហើយសន្ទុះកាន់ឡើងនៃអ្នកអានសៀវភៅគឺជាសក្សីដ៏សំខាន់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាក្របពូជនៃទម្លាប់ការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលឡើងវិញហើយគឺទម្លាប់អ ដែលជាកត្តារួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្មែរនៅតែខ្វះអ្នកនិពន្ធប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងគុណភាពហើយបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យទីផ្សារសៀវភៅស្រុកខ្មែរលុកលុយដោយសៀវភៅបកប្រែពីភាសាប្រទេសនោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអានអាចនឹងថយចុះនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាពុំខានការបណ្ដុះទម្លាប់អានសៀវភៅគឺជារឿងល្អដែលត្រូវបន្